20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 1. avgusta. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog despota Stefana Srpskog i prepodobnu Evgeniju Lazarević. I sadržaja današnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Oficiri vjerske službe ponovo u vojsci Srbije. Juče je proslavljeno 8 godina od osveštanja crkve Svete Trojice na Rumi. Velikomučenica Marina Ognjena Marija proslavljena u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj. Održana redovna sjednica eparhijskog odbora pravoslavne eparhije Kruševačke. Na praznik svetog Kirika i Ulite prosvećeni episkop Šumadijski Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju. Direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama u posjeti Sokogradu. Ziloti iz manastira Esfigmen napali sudske izvršitelje kamenjem i molotovljevim koktelima.
Danas aktuelno.
Upravi za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije juče 31. jula 2013. godine održana je svečanost povodom prijema oficira vjerske službe na početne dužnosti. Skupu su prisustovali prosvećeni episkop Jegarski Porfirije i nadbiskup Beogradski gospodin Stanislav Hočevar, kao i načelnik Ocijeka za vjeru i Uprave za ljudske resurse pukovnik Stevica Kaparđanin, koji je pročitao ukaze o postavljenju vojnih sveštenika na dužnosti. Čestitajući budućim oficirima vjerske službe, pukovnik Milan Aksić iz Uprave za ljudske resurse istakao je da posle više od 7 decenija Vojska Srbije dobija oficire vjerske službe, ostvarujući tako ustavno pravo pripadnika naše vojske na slobodu vjeroispovijesti. Od jutra zvanično postajete oficiri Vojske Srbije, što znači da ćete morati da se ponašate kao oficiri, kao i da poštujete kodeks časti naše vojske, istakao je pukovnik Aksić. Na završnom dijelu skupa pukovnik Karapadžin predstavio je oficirima vjerske službe plan i obaveze koje će ih očekivati na novim dužnostima. Na današnji dan prije 8 godina osveštana je crkva Svete Trojice na Rumi. Tim povodom paroh Barski Jeren Jovan Plamenac služio je u ovoj crkvi. U liturgijskoj besjedi sveštenik Plamenac kazao je da, kao što u evanđelskoj priči danas pročitanoj, carstvo nebesko u nama uzrasta poput zrna gorušinog, od najmanjih od svijeg sjemene koje uzraste u veliko drvo, tako će u svojoj slavi uzrastiti i Rumijska crkva nakon svoje obnove i osveštanja. Rumijsku crkvu 31. jula 2005. godine osveštali su mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i episkop zahumsko-hercegovački gospodin Grigarije. Osveštali su je kao što je osveštana i svaka druga crkva, te namjerne bogoslužbenim činom. Međutim, Rumijska crkva potom, kao malo koja u svijetu, biva kamen spoticanja iznova i iznova. Biva osveštavana iznova i iznova. Onom ljubavlju kojom su naši preci vjekovima iznosili po kamen na vrh Rumije, sa vjerom i nadom da će tu, onda kada se prikupi dovoljno kamena, crkva biti obnovljena, današnji rumijski hodočasnici osveštavaju crkvu Svete Rumije, Svete Trojice, u posljednje 4 godine čak redovnom jednomjesečnom liturgijskom službom. A ovim povodom gost na našim talasima bio je i jerej Jovan Plamenac, pa poslušajte razgovor sa starešinom crkve na Rumi. Na današnji dan prije 8 godina osveštana je crkva Svete Trojice na Rumi. Crkva koja je izvor velikog broja kontraverzi do današnjeg dana stoji i svjedoči vjeru Kristovu na planini koja nosi hrišćansko ime. Tim povodom gost na našim talasima je dugogodišnji urednik našeg radija, jerej Jovan Plamenac. Oče Jovane, blagoslovite i dobrodošli na talase Radija Sveti Gore.
Bog blagoslovio i bolje vas našao.
Kako se ove godine proslavila godišnjica od osveštanja crkve Svete Trojice na Rumi?
Pa nekako dođe godišnjica taman poslije slave. Ujedno smo proslavili slavu na duhove, pa sad evo i godišnjicu obnove Rumijske crkve, odnosno godišnjicu njenog osveštavanja. Znači 31. jula 2005. godine je crkva na Rumi osveštana, sjećamo se tada je bio onaj ogromni narod na Rumi, prosto nevjerovatno da je moglo na tom prostoru toliko ljudi da stane, bilo je mnogo više od 1000 ljudi, mnogi tvrde bilo je čak i oko 2000 ljudi na osveštavanju, a crkvu su osveštali, sjećamo se mitropolit naš crnogorsko-primorski Amfilohije i došao je bio episkop hercegovački Grigorije, bio to zaista veliki čin, veliki događaj, ali i događaj jednim dijelom, to su mnogi tako prokomentarisali, tako doživjeli, isprovociran već tada nekim lošim odnosom vlasti, ondašnje i sadašnje vlasti prema toj crkvi. Ova danas liturgija i današnje obilježavanje godišnjice osveštavanja crkve na Rumiji bio je jedan opet ugodan, divan, lijep dan. Uvijek kad pođemo na Rumiju gore, kad gore služimo liturgiju tamo, uvijek je baš tamo lijepo. Čak i kada su neki vremenski uslovi nepogodni, kada je snijeg i kada je jak vjetar, ali nam uvijek bude lijepo. I danas je bio veoma jak vjetar, ali čak mislim da nam je pomogao, malo raskladio, više nego što mi očekivali, tako da je bilo sa te strane prijatno. Bilo nas je 20-ak, bio je radni dan, nije bilo baš tako mnogo ljudi. Obično ide oko 30 i nešto više od 30, mislim je bio radni dan i ljeto je. Mnogi momci koji inače idu gore su angažovani, rade, koriste da ova dva mjeseca nešto zarade, oni su riđaci ili studenti, kad krene škola, treba će im. To tako da nisu bili u prilici mnogi da dođu, ali došli su mnogi i drugi ljudi, znači pored Barana koji su bili. Tu bilo iz raznih krajeva, bilo je više njih iz Rusije, iz Moskve i nekih drugih gradova Rusije, bilo iz Republike Srpske, iz Beograda, iz Međiđe, iz Užica i ne znam ja sam, baš nas bilo sa svake strane. Lijepo je bilo.
Oče, podsjetimo, vi svakog mjeseca služite u crkvi Svete Trojice na Rumi.
Evo, prošlo je 4 godine, znači u maju smo napunili 4 godine redovnog bogosluženja jednomjesečnog na Rumi. Gore je ove smo 2 mjeseca ušli u petu godinu. I ako da Bog života i zdravlja, ćeraćemo dalje.
Crkva na Rumi i dalje stoji, svjedoči našu vjeru. Mi vam se, Oče, zahvaljujem na ovom razgovoru i uključenju na talase našeg radija i nadamo se da ćemo se i dalje čuti ovim povodom i da će crkva na Rumi biti tamo još dugo.
Pa, nadamo se da će biti. Ne damo mi crkvu na Rumi i tek tako, ali sam Bog vidi da nama crkva na Rumi treba. Ona je crkva mučenica, crkva koja je osveštana činom, prigodnim bogoslužbenim činom tog datuma, znači tog 31. jula 2005. godine. Međutim, ona, za razliku, ili kao, valjda kao jedinstvena crkva u svijetu, biva stalno, iznova osveštavana, znači osveštavana em kroz tu ljubav koju ti ljudi koji dolaze na liturgije u crkvi na Rumi i gore, a koja je ljubav, koja je nastavak one ljubavi koje su naši preci iznosili po kamen i išli u rumijskoj liti za krstom svetog Ivana Vladimira, ne bili tu jednog dana kad bude dovoljno kamenja crkva na Rumi bila obnovljena. To je znači jedna dimenzija njenog svakodnevnog iznova osveštavanja, ali i druga dimenzija tog osveštavanja i njeno mučeništvo. Znači svaki taj kamen koji je lupio o nju, znamo što su radili sve po njoj, i sad se poznaju tragovi tog lupanja kamenjem po crkvi. Sramota, zaista sramota. Pa onda oni nepristojni grafiti koji je bili ispisivani, pa smo morali više puta da je farbamo a samo zbog toga, a ne zbog toga što je to bio neki drugi razlog za farbanje. Znate, pa onda svaka riječ, ta pogrdna, nepisana riječ koja je izrečena ne samo u medijima, nego u samoj skupštini, u parlamentu crnogorskom, znači, svaka ta riječ koja je lupila po toj crkvi, sve su to, znači, njena iznova i iznova osveštavanja kroz njeno mučeništvo. Zaista, crkva rumijska je mučenica i Bog vidi da nam treba i Bog će da mi sačuva.
Pravoslavni hrišćani iz sela, Zijemlja i okolnih krajeva okupili su se o spomenu svete velikomučenice Marine Ognjene Marije na svetoj Evharistiji. Božanstvenom liturgijom načastvovao je visoko prepodobni arhimandrit Danilo, iguman manastira Žitomislića u sasluženje protoprezvitera i prezvitera kao i naroda vjernog Božijeg ove eparhije. Poslušajte dio eparhijske besjede. Utorak 30. jula u prostorijama eparhijskog centra i sabornog hrama Svetog Georgija održana je prva redovna sjednica eparhijskog upravnog odbora Savjeta pravoslavne eparhije Kruševačke. Sjednici je prethodila večernja služba i čin priziva Duha Svetoga. Na sjednici su podnešeni izvještaj o radu eparhije i o svakoj tački se bratski i otvoreno razgovaralo. Po završenom zasjedanju članovi eparhijskog upravnog savjeta obišli su i novosagrađeni episkopski dvor. Slušamo besjedu episkopa Kruševačkog gospodina Davida po evanđelju na večernjoj službi.
Molitva je najuzvišenije, najsvetije i jedino realno čovjeka dostojno zanimanje i na zemlji u našem životu, ali i uzvišeniji, najuzvišeniji vidovi molitve kao što je slavoslovlje, kao što je stajanje pred Gospodom sa udivljenjem, sadržina i večnog našeg života. Kada počne molitva, započne okupljanje crkve na jedno isto mesto, da bi se sama crkva izgrađivala Duhom Svetim, crkva koju je osnovao Hristos. Crkva koja je prepuna darova, a svi darovi su, kako smo čuli, te samim tim i dar premudrosti sa prestolnim Bogu. Tim darovima smo mi obdareni, tih darova smo udostojeni i to bi trebalo da sija u našem umu kao najsjajnija zvezda. Svi darovi Boži u stvari su svetlost božanska i samo ukrepljeni svetlošću i ispunjeni mi možemo izgrađivati crkvu koja je najsvetlija nerukotvorena građevina tela Hristovoga. Pa tako kada su i drugi darovi u pitanju, kao darovi gospodstva, darovi načalstvovanja, opet se radi o jednom te istom, o učestvovanju, o blagodati, o milosti Božjoj u nestvorenim darovima Božijim, u nestvorenoj blagodatnoj energiji koja je jedna i bezbroj, kao jedna, dakle, Oca i Sina i Svetoga Duha, stiže do nas u bezbroj vidova, kao bezbroj ruku Božijih kojima nas Otac i Sin i Sveti Duh grle kao svoja najmilija stvorenja, kao svoju najmiliju decu. Biti detetom znači moći uzrastati, što i biva u crkvi, i mi uzrastamo uvek naravno u meru visine rasta Hristova, ali kao što je Hristos zajedno sa Ocem i sa Sinom bezgraničan, tako se i nama daje mogućnost da rastemo do u beskraj. I upravo će jednom rečju to biti nastavak onoga što se zbiva ovde u crkvi dok ju izgrađujemo. Širenje nas samih do u beskraj, sada naravno crkovljenih, ohristovljenih, umudrenih, osveštanih, oduhovljenih, prosvetljenih, oboženih. Sve što se čini, te tako i ovo naše molitveno okupljanje treba samo da nas pripremi za nova okupljanja, jer se radi o saboru koji se nikada ne razilazi, iako su naše službe različite, iako se dešavaju u vremenu i prostoru, iako su one unutar kruga koji se tiče časova, koji se tiče dana, koji se tiče sedmica, meseci i godina, ipak je to jedan te isti krug, jedno te isto putovanje ka Gospodu slave s naše strane, a s njegove strane neprestano dolaženje da bi za sva vremena ostao s nama zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, e da bi se tako crkva preobrazila u Carstvo Božije i mi postali naslednici svih obećanih dobara.
Dana 28. jula 2013. godine na praznik gradske slave Kirika Julita i njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski administrator Žičke, gospodin Jovan, služio je Vrnjačkoj banji svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja Presvete Bogorodice. Predstavnici gradskih vlasti i vojske, kao i veliki broj vjernog naroda Crkve Božije u Vrnjačkoj banji, zajedničarili su na ovom molitvenom i liturgijskom sobranju za trpezom gospodnjom. Nakon rezanja slavskog kolača zajedno sa vjernim narodom obnovljenja litija kroz Vrnjačku banju pa do centra grada gdje se gradi novi hram. Poslušajmo dio liturgijske besjede episkopa šumadijskog gospodina Jovana.
A ukoliko ne stražimo nad sobom, kao što rekoh, očas onaj drugi sa nama rukovodi. Kao što je rukovodio sa ova dva besomučnika iz ovog današnjeg evanđelja koje smo čuli. Koje evanđelje danas kaže. I kako kaže opet da se pozove na starca svetog Ćelijskog, on kaže na jednom mestu, kada čovjek, hrišćanin, otvori evanđelje, dve, kaže, ličnosti i dve stvarnosti staju ispred čovjeka. Jer on tada tek vidi, kad uđe u smisao evanđelja, koje su dve ličnosti, koje su dve stvarnosti, Bog i đavo, braćo i sestre. Mi bez evanđelja ne možemo da spoznamo ni jedno ni drugo. A šta biva sa čovjekom? Čovjek u sredini. Ko pobeđuje u čovjeku? Onaj kome ti služiš. Služiš li Bogu? Onda si pobednik. Služiš onome drugome, gubitnik si. A on to hoće. Onaj drugi hoće da nama kaže da nema Boga. To on hoće da nam kaže, da nas ubedi da Boga nema. A naš narod, šta kaže naš narod? Kad čovjek shvati da nema Boga, onda nema ničega ni da se stidi. Koga ko se Boga ne boji i ljudi ne stidi, njemu je sve slobodno. I zato moramo, kažem, braćo i sestre, da dimo na sobom. Nedavno sam, čini se, negde rekao kako je u čovjeku postoji te dve ličnosti. Ili je na ovoj strani, ili je na onoj. U čovjeku, kako reče jedan, postoje, kaže, ona divna, lepa, pitoma životinja. Ali postoji onaj ljuti zver. Ko će da pobedi? Onaj, ono koga ti hraniš. Čime hranimo i koga hranimo, takvu hranu i dobijamo i zaslužujemo, braćo i sestre. Iz današnjeg ovog evanđelja vidimo, braćo i sestre, opet jednu veliku ljubav Božiju prema stradalnim ljudima s jedne strane i veliku, kako bih rekao, ljudsku neblagodarnost prema ljubavi Božjoj. Veliku ljudsku neblagodarnost. To nam tako glasno i jasno govori današnje evanđelje, kako je Gospod došao u tu jednu zemlju Gegerinsku i da su ga tamo, kako reče evanđelje, srela dva besomučnika. Koji su to besomučni? Oni, kako bi to naš narod kazao, koji su opsednuti đavom. Braćo i sestre, strašno. I oni su, baš evanđelje kaže, su baš bili strašni. Jer niko nije mogao da prođe, a da tva besomučnika ne napadaju te ljude. Svi su bili, ceo grad je bio u strahu. I kad je došao Hristos, uplašili se demoni u oni tim ljudima. Zašto se uplašili? Uplašili su, jel moguće da je već došao Hristos? Jer oni znaju da će Hristos da dođe. I zato kažu, šta je tebi do nas, Isuse, Sine Boži? Došao si pre vremena da nas mučiš.
Po završetku litije i molitve za obilje plodova i spasenje svih, upriličen je svečani ručak. Za trpezom ljubavi sve prisutne pozdravio je starešina u Vrnjačkoj banji Jera i Saša Kovačević, koji se tom prilikom u ime sveštenstva zahvalio domaćinu preosvećenom episkopu Jovanu, pod čijim arhipastirskim blagoslovom održava se ova svečana proslava, kao i svima koji su pomogli i aktivno učestvovali u proslavi gradske slave. Na poziv episkopa Šabačkog, gospodina Lavrentija, direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Mileta Radojević, sa svojim saradnicima Tomislavom Brankovićem i Miroljubim Radosavljevićem, posjetio je 30. jula manastir Svetog Nikolaja u Sokolu, gdje se susreo sa učesnicima manifestacije MOBA 2013. Predstavnici Kancelarije sačekao episkop Lavrentij sa sveštenicima i detaljnije je upoznao goste sa ovogodišnjim programom MOBE. Suština MOBE ogleda se u okupljanju srpske djece iz rasejanja, djece iz Srbije, prije svega sa Kosova i Metohije Republike Srpske, radi očuvanja srpskog jezika, tradicije, istorije i običaja srpskog naroda. Grupa monaha raskolnika, takozvanih zilota, iz Svetogorskog manastira Esvigmena napala je u ponedjeljak 29. jula sudske izvršitelje kamenjem i molotovljevim koktelima, saopštile su civilne vlasti Svete Gore. Nema povrijeđenih u incidentu koji se odigrao ispred kancelarije Esvigmena u Kareji, administrativnom sjedištu Svete Gore. Izvršitelji su se povukli. Bratstvo manastira Esvigmena pripada takozvanom starokalendarskom raskolu i nalazi se van opštenja sa matičnom crkvom, Konstantinopolskom patrijaršijom i svim pomjesnim pravoslavnim crkvama. Ovaj raskol nastao je 1924. godine nakon prelaska Konstantinopolske patrijaršije, Kiparske arhijepiskopije i Atinske arhijepiskopije na novi, ispravljeni julijanski kalendar. Esvigmenski ziloti kontinuirano odbijaju sudsku odluku da napuste manastir i Karajsku kancelariju i ustupe mjesto monasima koje je crkva odredila. Kanonsko bratstvo Esvigmena objavilo je tim povodom saopštenje u kome se upućuje apel državi. Konačno shvatite šta se dešava. Mi smo u opasnosti. Sa fanaticima koji imaju eksplozive, ne znamo šta nosi novi dan. Mora li Sveta Gora dati žrtve da bi se država pokrenula? Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. U nadi da ćete i dalje ostati uz talase Radija Svetigore, iz Podgoričkog studija pozdravlja vas Pavle Božović. Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.